Агросвет. Подарик радио.
Здравейте, започва Агросвят Подарик. Аз съм Александра Гинева. В предаването днес ще говорим за европейските пари за родното земеделие. Ще научим повече и за най-голямото селско-стопанско изложение Бата Агро. Всичко това и още новини за агросектора очаквайте след малко. Останете с нас. Продължаваме след минути. Подарик.
Агросвят. Подарик радио. Европа инвестира в селските райони. Съвместна рубрика на Дарик Радио и Министерството на земеделието и храните по програмата за развитие на селските райони.
Здравейте, продължаваме със съвместната рубрика на Дарик Радио и Министерството на земеделието и храните. Днес ще научим как с проект по мярка 141 от програмата за развитие на селските райони Пейчо Пеев развива своето стопанство в района на община Генерал Тошево. Чуйте повече по темата.
Европа инвестира в селските райони.
Господин Пеев, разкажете за нашите слушатели от кой край на страната сте и повече подробности в рамките на нашата съвместна рубрика с Министерството на земеделието по проекта по 112-та мярка от програмата за развитие на селските райони. Как се насочихте, през коя година кандидатствахте?
Сами от Добричкия край, община Генерал Тошево съм. Моето семейство винаги се е занимавал с земеделие и винаги съм бил покрай това и реших да кандидатствам сам, да се пробвам да се развия. И от рекламите по телевизия, интернет, фонд земеделие от приятели, научих за тези програми. И 112-та мярка конкретно, свързах се с службата в Добрич, с човек, който ми направи проекта. Кандидатствах, одобриха, минаха проверки, втора проверка, първия транш от парите съм се получил, втория. След това даже съм кандидатствал и по 121-а мярка миналата година, съм си купил и техника. За бъдеще мисля да се развивам напред.
Тоест вече така имате опит не с една, ами дори с две от мерките в програмата за развитие на селските райони. Предполагам, казахте община Генерал Тошево в Добричко, сигурно с зърнопроизводство се занимавате.
Точно, да, зърнопроизводство и зеленчуци в дини на цялата програмата. И така, 2009 година мисля, че Да, 2009 тази ми е последната пета година по 112-та мярка.
Трудно ли е? Сега, нали, излизайки извън темата с конкретните проекти, тази година не беше въобще до този момент добра за сектор земеделие и едва ли ние, които не сме на полето, си даваме сметка какво коства това за хората, които съдят, пръскат и обработват тези земи, които, за съжаление, в някои части дори бяха напълно унищожени реколтите. При вас как е положението?
При нас валяха много дъжди, нанечиха много щети. Той народът е свикнал да вижда лъскат права нещата, никой не вижда пораженията. Имаме щети, много дъждовици, много проливни дъждови се издаха. Градушки на места, на места реколта не мога да се прибере от пшеница. Общо взето това е при нас. И в много други райони в страната.
Всъщност в рамките на новините Подарик и на различни предавания, в които сме записвали ваши колеги, страшното, за което разказват, са именно полегналите посеви, защото влагата унищожава посева и оттам нататък вече, дори той да не е напълно унищожен, реколтата пропада. Така че да се надяваме, че поне в всеизвестната житница на България такива поне по-малко да бъдат такива проблеми при фермерите.
Тази година моите пшеници 80% от тях са налягали на 100%. И от последните дъждове, така 3-4 пъти пак дъждове направо, поройните дъждове забиха в земята. Окълна, много падна качество, добива. Природа, мисля, можем да направим.
вярно се оказа тази приказка за земеделието, което е завод без покрив под открито небе, и всеки един производител остава пряко зависим от климатичните промени. Явно има такива. В последния месец забелязахме наистина обилни валежи и градушки, които наистина оказаха неблагоприятно влияние върху земеделската земя.
Да, и върху слънчогледи, и царевици, и болести се развиха много. Взето не е много разова картината, но природа.
Ако трябва да се върнете, да речем 10-15 години назад, бихте ли се отново захванал с земеделие, като знаете наистина през какви периоди е минало вашето семейство в работата, свързана с не само проектите въобще, развитието на земеделието у нас, защото наистина отстрани нещата изглеждат различно, но когато е човек вътре в както се казва, в машината, вижда, че всъщност не е толкова лесно и не представянето на българите за зърнопроизводителите като едри земевладелци с лъскав начин на живот не винаги отговаря на тази истина.
Да, нали, пак се повтарям, народа вижда лъскава страна на нещата. Кой пак лакара, какво се пътава. Древни неща в сравнение с това, което влага в земеделието. Значи при 10-15 години и сега земеделието няма нищо общо. Много се разви от към техника и от към агротехника, нали, семена по-добри, препарати. Няма нищо общо земеделието преди 15 години и сега. Тя вече машините много модерни, много производителни. А не става с стари машини да си конкурентен просто.
Работал
съм.
Като казахте...
Това, нали, съм помагал на приятели, на мъртвите. Аз не пряко винаги съм бил замедерят. Сега с тези модерни машини, управление с навигации, просто...
Като казахте машини, темата с агротехниката в България е актуална и сега, въпреки че се обнови парка, но все още, за съжаление, се срещат и по-малки стопанства с техники от времето на бившите ТКЗС-та дори. Руски машини, които горят изключително много гориво, с по-ниска производителност. Тези пък съответно машини, които бяха закупени с част от парите по САПАРД, вече се амортизираха. Какво е нивото? Така като огледате и вашето стопанство, и на ваши колеги, успява ли българския фермер да инвестира в нещо толкова важно като агротехниката?
Ами успяват повече големите структури, по-малките земеделци като мене, трудно се решават, трудно се захващат, ама и от моя калибър има доста хора, които са на техника, тъй като са крейци. От това казвам, че няма ли техника, не си конкурентно способен, просто отпадаш.
Сега споменахте за модерната техника. Другото голямо перо обаче, освен техниката, остават и препаратите и семената. Поскъпнаха ли те в последната една година? Така, ако теглите чертата...
Всяка година поскъпват препарати, торове. Всяка година. Разходите, като предиране на декар площ, се увеличиха в преди години пъти, може би.
Опасявате ли се от така некоректни прекупвачи? Знаем, че зърното е борсова стока, така или иначе цената на нея определят пазарите в България, но все пак винаги се намира някой по веригата, който се опитва да мишкува.
Да, има ги и такива. Горе в нашите среди, нали, се знаят, се чуват, ама винаги изниква някой нов. Това на Бога скоро съм нямал. Такива преди години имахме проблеми, където са ни взимали стока и ни се не плащат. Но за сега доста години нямаме такава случка.
Успяхте ли да приберете по-голямата част от посевите? И така, ако трябва да оцените за вас лично стопанската година, добра ли се очаква да бъде?
много шарена картината в нашия район. На места пшеницата раса е сравнително добре за годината, а не някъде са много зле, добили даже от Южна България, от Северна България, жителите на една страната. На райони е много различно, много шарено, като за нас, като за мен е лично, задоволително спрямо това, което беше годината в момента, нали, за пшеница, аз пшеница там пребрал. Само за напред ще видим. Пак, както казвам, фабрика на открито.
Да, казахте, че и с зеленчуци се занимавате. В кои производства сте насочили вашето внимание?
Ами, дини съм сега по програмата, по мярката. Тази година за последно, защото много е проблем пазара. Една година има пазар, друга следваща година няма пазар.
Добре, казвате, дини, знаете ли, ние като потребители всеки ден се сблъскваме с проблема да намерим дини българско производство или въобще плодове и зеленчуци българско производство. Все по-трудно се открива на пазара това нещо.
Еми, произвеждане, няма кой да ги купи. Или на безценица. И така. Значи, миналата година бях голям. По-миналата година разходите не бяха да платим. Имаше пренасищане от Гърция, от Незанскери. Да пише много да сте. Много от стоката остана на полето. Е препарано.
Какво, според вас, какво трябва да се направи така, че този внос, който така или иначе няма как да го спрем, но какви са мерките, по които малко от малко да се изяснят нещата, така че наистина хората, които се занимават с зеленчуково производство и съвощество, да бъдат спокойни, че стоката, която произвеждат, ще достигне до клиентите, от своя страна пък клиентите да бъдат спокойни, че като си купят... Давам пример, да речем, картофи от Самоков или домати от района на Пазарджик. Те наистина са там отгледани, а не са с етикета от дата внос от Турция, Гърция. Случвало се дори от по-далечни дестинации.
Държавата трябва да направи да защити родното правителство. Намали този внос. Някакви места да се служат на тези стоки. Те Гърция особено са много високо субсидирани зеленчуци. Зеленчуко производители и зърно производители. Още се могат да продават на ниска цена. Какво ни защитава родното производство?
Давахте пример със съседна Гърция. Там наистина субсидиите на земеделските производители са общото в пъти по-високи от нашите. Българският фермер може само да мечтае да стигне до нивата на подпомагане в каквито са в Гърция, но ако трябва да пък да сравним нещата с страна членка, с която влязохме в една и съща година в Европейския съюз, каквато е Румъния, например, като че ли там доста по-бързо, доста по-плавно се случиха процесите в земеделието и те вече надраснаха проблема с укрупняването на земеделската земя, с правилата за субсидиране на производителите. Защо? Какво нещо на нас не ни достигна, че не можем да си, както каза, се казва, да подредим двора при нас?
Не знам. Постоянно се сменят правителства. Нещо да бе... Не мога да отговоря на този въпрос, не знам. Може би нещо... Не знам. Не мога да отговоря на този въпрос. Моята компетентност.
Живот и здраве, в края на годината се очаква обаче да бъде окончателно работеща за страната ни програмата за развитие на селските райони в новия програмен период. Замисляте ли се отново да кандидатствате с трети проект? Това ли е начинът да се инвестира? Не винаги наистина могат да се отделят средства за инвестиции, но европейските пари... помагат на българския фермер в частта, да речем, в случая както е при вас с техника, която пък да го направи по-конкурентно способен. Трудно ли се кандидатства?
Ами лично аз съм нямал трудности. Колеги, имали са колеги, които са имали трудности, зависи кой програмен период са кандидатствали, когато слушват парите, почват да рязват проекти. Аз лично съм нямал проблем. минало нормално, проверки, всичко ми е точно. Върнаха ми субсидията миналата година по 121-а мярка за машините. Плащам си кредита, всичко е нормално. Ако отворят мерки си, със сигурност пак ще кажа.
Какво бихте посъветвал един млад фермер, който сега се насочва в сектор земеделие? Какви така чисто колегиални съвети бихте дали на младите хора, които имат желание да развиват бизнес в този отрасъл?
Ами те реално, които имат желание да развиват тази сфера, са много малко. Повече са, защото нали, се дават ни пари безвъзмездно по 112-та мярка, да се вземат, се преразпределят земи и така. Да, много трудно се пробива вече, защото особено при нас Добруджа трудно се намира земя. Много трудно, ренти са много високи. Някои хора вече искат да напред. Не знам, те сега биха малко повишиха изискванията за млад фермер, не съм запознат точно с колко. Когато аз кандидатствах, беше доста по-лесно. По-малко земя, нали, ако тръгнеш от нулата, може да се развиеш. Да, трябва да имаш някаква сигурност, а които аз имах даже проблем, с който човек съм имал договор, иска да се разваля договора, да се обработва земята, а това мен има бъркаш за проекта на специално.
Остава така една несигурност в отношение, по отношение на поземлените отношения.
Ето, там е голям батак. Реално, ако нямам някой, който да ми помага с документи, че се занимава, аз не мога да си гледам работа на полето, без документации и глупости, с тези акцизи тази година, които ги сложиха, супер сложно ги направиха, с тези ваучери за горивото. Те обявиха близо 70% от земеделски производители са кандидатствали за ваучери за горил, защото процедурата е супер сложна.
А всъщност, успяхте ли вие да се здобиете с такъв ваучер?
Ами да, успях, още не съм се възползвал от него, защото бензиностанциите не работят още с ваучери.
И вие сега си вадите, както се казва, парите от джоба, за да зареждате гориво, а то да. За така за жътвата изключително се харчи това гориво. Сериозни количества отиват. Голям разход е, нали?
Еми отиват, да, и тази година тези полягали посеви разходната норма на комбайните на места стигна до 3 пъти се повиши в сравнение с предишни години. Производителността падна в пъти, много бавно, надират комбайни, спират, чупят.
Кога очаквате поне парите за гориво да, както се казва, да избиете, защото явно е, че няма да се спечели много от продажбата на зърно.
Ами, аз имам реално ваучери за гориво и това е за 60% от цялата стойност. След като изпълнят тези, има дневници, които се попълват постоянно за тези ваучери, къде, какво е правила машината, с кой инвентар, коя дата, колко горил точно изгорило на тези поле. И след това, след нова година, вече съм кандидатствал за останалите 40%. Някакво много супер сложна процедура направиха, нека преди спеши подаваха с фактури в питница и възстановяваха за много бързо.
Един съвет...
Даже сега възстановяват много малко, 50% ли, фактура преди беше почти 100%.
Тоест един съвет и към следващите управляващи да помислят в посока да облекчат малко процедурите.
Ами всяка изминала година сега стават все по-сложни процедурите, все по-сложни и поземлени комисии, и тези ваучери, които ги измисляха, нали, много от малките производители от моя калибър въобще не са кандидатствали за тези ваучери много.
Еми то и понякога разбираемо, в крайна сметка земеделския производител най-длъжен да бъде счетоводител, юрист и економист, нали така?
Ами те точно така не изкарват, че казвам пак, трябва аз да ходя навсякъде да бягам, да си оправям документация, всичко, аз не мога да свърша работа на полето.
Остана ли много работа на полето още?
Ами то винаги има работа, сега е най-активният сезон, нали жътва, после дълбоктора месец, но сега до към октомври месец да се натваря, зимата после ще почуваме.
Ами успешна и ползотворна стопанска година да ви пожелаем, господин Пеев, и да живот и здраве, нови, успешно реализирани проекти.
Благодаря ви много.
До чуване, всичко най-добро ви пожелавам.
До чуване, благодаря.
Европа инвестира в селските райони. Съвместна рубрика на Дарик Радио и Министерството на земеделието и храните по програмата за развитие на селските райони. Българско национално Дарик Радио. В предаването има продуктово позициониране. Агросвят по Дарик Радио.
Здравейте, продължаваме с Агросвят по Дарик. В следващите минути ще научим повече за най-голямото селско-стопанско изложение у нас – Бата Агро. Подробностите ще научим от председателя на управителния съвет на Бата Агро Веселин Генев. С него разговаря Гергана Пейчева от Дарик Радио Стара Загора. Чуйте!
Гост в студиото на Дарик е Веселин Генев, председател на управителния съвет на Бата Агро. Повода е откриващото се на 26 август международно изложение за селско-стопанска техника в Стара Загора, Бата Агро. Добър ден, господин Генев.
Добър ден на вас и на слушателите на Дарик Радио.
Имате идея Бата Агро да се провежда два пъти в годината. Какво наложи тази промяна и как точно фиксирахте периодите?
Целта, която си поставяме, е цел на всяко едно изложение. Да направим по-леста срещата с нашите потенциални клиенти и от друга страна всяка една компания, производител или доставчик на съответно оборудване се стреми да покаже нещо ново и да покаже това, което е подготвил за своите клиенти колкото се може по-често. Всички знаем, че селскостопанската година е разделена на сезони. Пролетта се сеят пролетници, лятото е жътвата, есента се сеят есенниците, а през зимата се подготвя машинния парк за предстоящия сезон. В същото време ние, компаниите, подготвяме своите стопански години в последното тримесечие на всяка една настояща година. Това беше една от причините да преместим Бата Агро през есента, тогава когато нашите потенциални клиенти имат по-голяма яснота за това какво ги очаква на настояще в началото на следващата година. И как биха планирали своите инвестиции за същия този период. Това ни дава възможността ние също да планираме да направим нашите програми за следващата година, да представим нашите бизнес планове пред нашите партньори и да се подготвим и ние за следващата година. Все пак ние продаваме инвестиционно оборудване, производство на което се планира много месеци преди неговата доставка. То се планира и за планирането на производство на инвестиционно оборудване наистина са необходими много ясни разчети за фирмите производители. И това решение ние обсъждахме дълго време, взехме го след разговори с наши служители, с посетители, с нашите партньори, с наши клиенти и считаме, че това е правилно и ще даде възможност за по-добро развитие на бизнеса, ще подпомогне бизнеса за в бъдеще. И тъй като считаме, че значението на изложението Бата Агро за развитието на пазара е важно, много важно, и отчитайки сезонността в селскостопанската година, взехме решение в ранна пролет да организираме още едно издание, което ни даде възможност да се срещнем с нашите партньори точно преди пролетния сезон, период, който ще имаме възможност определено да помогнем на нашите клиенти да вземат своите правилни решения за пролетната кампания и да се подготвят за предстоящата жътвена кампания, която е в началото на лято, тъй като в промеждутъка няма съответното издание. Считаме и се надяваме, че нашето решение е правилно. Надяваме се, че това, което сме решили, ще бъде само от полза за развитието на пазара. Ние, в крайна сметка, като компании нямаме голям интерес на всеки 3 месеца да се готвим за ново изложение, но все пак разбираме, че изложенията в България все още имат ясна и точна бизнес насоченост. Те все още не са само представителни. Все пак ние отчитаме този факт. Ние не искаме, сравняваме се като организация, сравняваме се като примери с най-големите световни изложения. Имам предвид Агритехника в Хановер, Сима в Париж, Ема в Болония, но все пак отчитаме и специфичния характер на нашето изложение, което беше оценено като едно от най-добрите на открито в Източна Европа. И поради тази причина считаме, че решението ни да се срещаме два пъти в годината не е неправилно. Напротив, считаме, че е правилно, ще донесе само ще има само положителен ефект за развитието на бизнеса в отрасъл селско стопанство.
Тази година изложението Бата Агро ще има и юбилейно издание, навършва 5 години от създаването си. Каква е равносметката и постигна ли то заложените в концепцията си цели?
Изложението Бата Агро е един много сериозен проект на асоциацията, най-важният за Бата Агро като асоциация, зад който е заложена мисията ни за модернизация на земеделския сектор в България. Бата Агро е уникално по рода си, провежда се под открито небе, с възможност за демонстрации на техниката и с възможност за тест-драйв. Целта ни е да създадем отлична възможност на изложителите да представят своите продукти, да провеждат презентации, демонстрации и срещи със своите потенциални клиенти и партньори и да стартират едно ефективно бизнес сътрудничество в бъдеще. Смятам, че успяхме да постигнем заложените цели, успяхме да направим това, което си бяхме задали като задача, което обаче не спира да вървим напред. Бата Агро се наложи като най-значимото специализирано издание в страната и оправда доверието на фермерите. То беше оценено, както казах, и от нашите европейски партньори, като едно от най-добрите в Източна Европа. И сега нашата цел е да затвърдим успеха и да наистина да доведем развитието на Бата Агро до най-високите европейски, до нивото на най-високите европейски форуми. Тази година сме се постарали, продължение на това, което казвам, да създадем по-добри битови условия за изложителите, т.е. ще има вода, канал и достатъчно помощно с електричество до всеки щанд. Организирали сме по-големи и по-обширни демонстрационни полета и по-богата делова програма, като прес-центъра тази година ще се използва много повече от различни компании, за да презентират своите продукти в макар и на открито, близка до средата, която предоставят най-добрите зали. С успеха на Бата Агро ние демонстрираме изключително ползотворните резултати, до които може да доведе сътрудничеството между големи и сериозни компании, чиято цел е развитието на отрасъла и в никакъв случай не е целта, нямащи за цел да попречат под някаква форма за развитието на конкурентното начало. Ние сме обединени от една обща цел и работим в една обща посока. Смятам, че Бата Агро като изложение е един успешен проект на асоциацията и Бата Агро, освен това, трябва да го разглеждаме като едно успешно бизнес начинание, което е показател, че компании конкурентни биха могли да се обединят с една ясна цел и да доведат един проект наистина до неговото успешно развитие.
Господин Генев, за финал на нашия разговор, какво желаете да кажете на вашите колеги, на вашите партньори, земеделските производители?
Малко повече от 20 дни преди началото на изложението бих искал да използвам тази възможност, която ми предоставя Дарик Радио, да поканя земеделските производители да посетят 5-то юбилейно издание на Бата Агро между 26 и 29 август на летище Стара Загора и да имат предвид, че като всяка година, така и тази ще имат възможност да се запознаят с последните новости на пазара, иновациите и технологиите в селското стопанство, но най-вече ще имат възможността да се срещнат с своите партньори, с своите колеги, които разговорите, с които биха били от значение и от полза за бъдещето им развитие, за тяхните бъдещи инвестиции. Още веднъж ще благодаря на всички предварително, които уважат нашата покана и се надявам изложението да бъде по-добре посетено, както тази година то ще бъде по-голямо от миналата година, ще бъде по-добро и се надявам да бъде повече посетено от всички земеделски производители в страната. Благодаря ви.
Гост в студиото на Дарик Веселин Генев, председател на управителния съвет на БАТА Агро, асоциацията, която ежегодно организира едноименното специализирано селско-стопанско изложение на летище Стара Загора. Тази година БАТА Агро ще бъде открито на 26 август.
Агросвят по Дарик Радио. В предаването има продуктово позициониране. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? Here we go. I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come on. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Shawty don't even know she can get in it for the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl you can handle. Baby with stars, so then you come up in park clothes. Girl I'm new, soon my Bugatti the same nose. Show me your perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it don't fit, you never lose it. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Work it. Let me see you whistle while you work it. I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Now, shawty, let that whistle blow. Oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle blow. Oh, oh. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just put your lips together. Агросвят. Подарик радио.
Това беше всичко от Агросвят за днес. От мен и екипа на предаването, хубав, успешен и спокоен ден. Очаквайте ни следващата седмица. Започваме точно в 10. До чуване. Останете с програмата на Дарик Радио.
Агросвят по Дарик Радио.